У Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што ўдзел у страйку залі каля 80 тысяч чалавек. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынку падтрымалі акцыю «Перспектывы». Прокуратура аднавіла крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту на Гомельшчыне. Крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі заведзены супраць Андруся Цянюты у Гомлі, Кірыла Атаманчыка ў Жлобіне і Арсеніі Ягорчынкі ў Светлагорску. На адным са стратэгічных прадпрыемстваў Беларусі, Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан», не выключаюць магчымасці змены ўласніка. У кулюарах цыркулюе інфармацыя пра аператыўную нараду, падчас якой кіраўніцтва «Нафтану» абвясціла аб акцыянаванні заводу больш чым на 50% расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Вы на хвалях «Радіо Свабода». Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённік, репортаж.
По-белоруску без обмежаванню.
Лепшие творы прогучаются в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с главным редактором часопису «Дзеяслоў» Барысом Пятровичем. Пропануем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Спадар Барыс, назовите, калі ласка, 5 найлепших письменников нашего часу, живых.
Ой, тяжко сказать. Не люблю никаких пераликов, тем более сирот сучасников, тем более так шмат файных литераторов суседной литературы, на яких вырос, адышло в апошнія гады. Лепших не назову, назову тих, кого читаю. Бітаў, Павіч, Кундера, Зюскінд, Эка. Даруйте, так і стукається, проситься перелік тих, якого вже нема. І ще даруйте, називаю не молодих, а тих, хто прийшов провірку часом. З модних сьогодні радав би хіба Чака Паланіка. А ввогуле за модою не ганюся, і брав нас з Ролінгс ліпше не лічу. Тим более Дашко з Маринини. Беларусов принципово не називаю.
Дякую за тое, што робіце найлепшы часопіс «Дзеяслоў». Зразумела, што вы друкуеце не аўтараў, а творы, заходзячы з іх якасці. А ўсё ж, да каго з аўтараў душа ляжыць? Хто ў нашай літаратуры той, каго можна назваць, калі не яе сумленнем, ды хоць бы прыстойным яе прадстаўніком?
Дякую вам за добрае слова. Я лічу, што літаратуры няма такого панятку, як час. У жывых проста ёсць фора, заўсёдная фора перад мёртвымі. Яны яшчэ могуць нешта зрабіць. Творить. У живых нема только оправдания ихнему бездельню. В остатнем же, все, кто писал, те пишут сучасники. Тому не скидывай из рахунку тих, кто недавно пошел от нас. И тому ж, зразумело, першим згадывается Василь Быков. А еще дуже приемными были встречи и долгие гуторки с Иваном Антоновичем Брилем. Вельми не хапая его зараз. Его наизычливой смешки, широго слова. Душа лежит, то она до тих, кого частей друкуем. Тут уже нам нема оправдания и не сховаться мне за огульные слова. Это на видовоку, глядите на мары. Дранько Масюк, Некляев, Гилевич, Бородулин, Буралкин, Мудров, Касько, Ходанович, Дубовец, Рублевские, Сергей, Людмила, ну и так далее. Даруйте, называю имен хаотично, как сгадывают. Что до сумленности и пристойности, то нема пророка своей отчинни. Это вельми высокие слова, и давайте уживать их ощадней, особливо в отношениях до живых.
Якими критериями вы користаетесь, отбираючи творы для публикации у «Дзеяслові»? Пытается у головного редактора часопису «Дзеяслов» Бориса Петровича Михась.
Для нас головное сам твор, як уласно літературний твор. І критерії тут абсолютно відомі і давно визначені не нами. У чим адметність «Дзеяслова»? Мені часто попрекають, але я скажу знову і знову. Ми, в одрозненні від видання у холдингу, не ділимо письменників на своїх і чужих. Це по-перше. По-другое, у нас нема цензури як такой. Ми не друкуємо тільки твори антисемітського, расистського, античеловечого увогуле змісту. І по-третє, «Дзеяслов» не орган ніякого союзу, він вольний вибори авторів і незалежний від волі з якого б там не було верху, у двухкосі. Пам'ятаю, у полоні приходили автори з віршами, на яких була резолюція старшині Союзу білоруських письменників. прошу надруковать як члена Союзу. І тоді вже гадкі резолюції були смішними, і ми на їх увагу не звертали. Тому підкреслю, у дієслові ми стараємося друкувати правди лепше з того, що до нас трапляє. Так, лепше з того, що пропонують. Повторюю, ми вибираємо з того, що є. Така доля любого літературного видання. Власне, відбір з цього і починається, і цим закінчується. Ми цілком залежимо від наших авторів, від того, що вони написали. Але коли твір слабий, то ніякий редактор його не витягне. І тут, як кажуть, нема чого на люстерку крудувати. З іншого боку, назовіть за останні 5 років, з часу як виходить дієслов, що злегшає було надруковано в інших білоруських виданнях, що обмінуло дієслов, найперш у прозі. Я так ось одразу і не пригадаю.
З вами відносно недавно була онлайн-конференція, а чому і знову?
Не ведаю, це не моя прихомець, це ініціатива радіо. Пропонували, не відмовився. Якраз іде підписка, і ще одна згадка про дієслов. Менавіто тепер, сподіваюся, не буде лишній. Бо постоянно стикаюся з тим, що наші люди не цікавні і не ведають навіть, що дієслов можна виписати. Пости вас зараз сьогодні на ближайшую пошту і виписати. Хоч раз підтримати білоруське на справі. І отримлювати за це, що 2 місяці часопис у подарунок. Так-так, наше видання фактично і практично одне з білоруських незалежних видань, яке залишилося у агульно-республіканським каталогу підписки. А это значит, что можно прийти на у любое почтовое отделение Беларуси и в столице, и у самой далекой весочки, развернуть этот каталог, найти сторонку 149, сдается. Там написано индекс 74813, и повод для этого индекса выписать часопис.
День добрый. Чому редакция часопису користается таким крыху незвычным правописом? Это уже не Наркамовка, але еще не Тарашкевица. Чому так? Ці плануєте ви інші зміни, апрача м'якого знаку і кінчаткового ау, словов, мовов, ая, наше, ды гэтак далей. Даруйце за магчымыя памылкі, беларуская мова мне не родная, мо таго мяне і цікавіць яйны правапіс, паводле беларускіх рэаліяў. Правапіс плюс граматыка плюс лексіка. Ці лічыце вы мэтазгодным зацугляць правапіс з дапамогаю ўраду і парламенту, калі сапраўды беларуская мова ў афіцыйнай сферы амаль не прысутнічае? Ці гэта ўжо нейкая перакуленая лёгіка, калі спадар Лукашанец абвінавачвае ў моўных праблемах не ўладу, а прыхільнікаў Тарашкевіцы? У дужках правапіс вашага часопісу, як я ведаю, ён таксама лічыць вельмі дрэнным варыянтам, гэта яго словы. Вялікі дзякуй за адказ, піша Дзяніс з Херсону, Украіна.
Дзякуй за вельмі важнае асабіста для мяне сёння пытанне. Асабліва цяпер, калі тыя 2-3 выданні ў Беларусі, што выходзяць не на наркамаўцы, паставілі не перад выбарам нават, а перад фактам. Держава не разумее, што робіць. Нема праблемы, бо нема з кім змагацца. Вельмі шкада, што ніхто ў Беларусі так і не звярнуў увагі на прапанаваны дзеясловам альтэрнатыўны варыянт правапісу. Я б назваў гэта своеасаблівым уніяцтвам. Звяртаннем хоць бы і мяккага знаку. Спадар Лукашанец, па-моему, проста не трымаў дзеяслова ў руках. І не бачыў нават графічна, як натуральна выглядае мяккі знак у тэксце. І зусім не рэжа вока, як тыя ж ненавісныя шмат каму глёбусы ці кляс. Держава зразумела. А вось ад прыхільнікаў Тарашкевіца я не чакаў такой зацятай прынцыповасці. Наступным натуральным крокам для дзеяслова было б пашырэнне часопіса правілаў Тарашкевіц, але не ў нашай сітуацыі. Баюся, што давядзецца наадварот зрабіць крок назад. Ледзь не на кожнай сустрэчы з чытачамі нам задаюць пытанне пра правапіс. І студэнты, настаўнікі, а іх сярод нашых чытачоў большасць, настойваюць на ўжыванні, калі так можна сказаць, школьнага правапісу. Так ім будзе лягчэй, не будзе блытаніны. Пэўна, з новага года мы на гэта пойдзем. Бо вельмі важна ў нашай сітуацыі проста не страціць, захаваць часопіс. Я ўпэўнены, будучы не за дзеясловіцай і Тарашкевіцай, але нам давядзецца адступіць. Думаю, што гэта не будзе вялікай трагедыяй, а мо нават і не заўважыць ніхто таго, як не заўважалі дзеясловіцу, хаця для рэдакцыі гэта быў добры кавалак працы. Кожны мяккі знак даводзілася ставіць уручную. Скажу яшчэ, што разумею і падтрымліваю Сергія Дубаўца, чалавека, які напрыканцы мінулага стагоддзя фактычна адрадзіў Тарашкевіцу. Аднак цяпер выступае за адзіны правапіс, хай сабе і дзяржаўны.
Ці глядзелі вы новы спадарожніквы тэлеканал Белсат?
На жаль, пакуль не бачыў. Толькі старонку ў інтэрнэце. Але вельмі рады з нагоды выхаду першых перадачаў. Віншую ўсіх, хто спрачыніўся да гэтай слаўнай падзеі. Набываем талеркі.
Спадар Барыс, у якой ступені вы цікавіцеся палітыкай? Хто ваш ідэал сярод беларускіх палітыкаў, мінулых альбо сучасных, калі такія ёсць?
Цікаўлюся ў той ступені, як і любы грамадзянін, якому неабыякавы лёс роднай краіны. Ідэалаў няма. Зрэшты, прыгадаю Зінона Пазняка канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі і набліжаўся ў нас хто да таго, што можна назваць ідэалам, дык гэта толькі ён.
Под каляды звычайно люди глядяць і на мінулы год, і на будучыны. У мінулым дзеяслову споўнілася 5 гадоў. Ва умовах сённяшняй Беларусі за гэта вам павага. Што было галоўным для вас асабіста і для часопіса за мінулыя 5 гадоў? Якія літаратурныя справы сталіся найбольш цікавымі ў 2007 годзе для вас, як для пісьменніка і для дзеяслова, як адзінага незалежнага форуму сённяшняй беларускамоўнай літаратуры? І апошнія, якія планы на будучы год? Зноў жа, вашы як пісьменніка і дзеяслоўскія, як выданне і як выдавецтва. Дарэчы, не трэба забывацца і пра бібліятэку. Дзякую за вашу працу.
Галоўнае, што мы вытрымалі і наладзілі рэгулярны, падкрэсліваю, рэгулярны выхад часопіс. Вельмі важна, што для большасці беларускіх пісьменнікаў з'явілася незалежная ад дзяржаўнай цэнзуры выдання. З'явілася мажлівасць выказвацца адкрыта і шчыра. 2007 год быў цяжкім і для Саюза беларускіх пісьменнікаў, і для Літфонду, і для Дзеяслова. Скажам залу, для вручэння штогадовых прэмій «Золаты апостраф» мы знайшлі толькі ў кастрычніку. Планы? Ну, друкаваць лепшае сучаснай беларускай літаратуры. У нашым рэдакцыйным партфелі зараз новыя раманы і аповесці Анатолія Кудраўца, Ольгі Іптавай, Людмілы Рублёвскай, Владіміра Некляева, Леніда Драйко-Масюка, Геннадія Дмітрыева, Надзеі Старавойтава, Юры Станкевіч. Не ведаю нават, як удасца выдаць іх за наступны год. Бо яшчэ ёсць малая проза, паэзія, эсэістыка, артыкулы па гісторыі, мастацтве, літаратуразнаўстве. У бібліятэчцы рыхтуем кнігі Сергія Прывуцкага, Леніда Драйко-Масюка, знакамітую цацачную краму цалкам, без купюру, Ганны Аўчыннікавай. Ну, а на асабістыя планы і працу на сябе часу амаль не застаецца, на жаль.
Спадар Пятровіч, ці верыце вы ў расійскамоўную літаратуру ў Беларусі? Ці можа нарадзіцца ў нас геніальны творца, які будзе пісаць па-руску?
Колькі было спробаў, колькі нават маіх аднагодкаў прарываліся ў Маскву, каб прабіцца ў геніі, дзякуючы вялікай рускай мове. І што ў выніку? Пшык. Калі за папярэднія 200 гадоў суцэльнага панавання расейшчыны на Беларусі нічога не з'явілася, дык і з'явіцца за наступныя, не дай Бог, 200. Вынікі, дарэчы, вы можаце назіраць у сённяшнім праўладным саюзе, дзе ці не большасць расійскамоўныя творцы, і ў якіх сёння поўная воля і доступ да ўсіх СМІ. Калі ж і народзіцца на Беларусі геній, які будзе пісаць па-расейску, то стане ён здабыткам расійскай культуры, а не беларускай, як стаў Дастаеўскі. Трэба разумець гэтую розніцу.
А ці варта ўвогуле падзяляць літаратуру па моўных прыкметах?
Адразу хочацца сказаць, не варта, бо недзе там глыбока ў душы я касмапаліт. Але. Навошта тады Бог у Бабілоне перамяшаў мовы? Ёсць, вядома, на планеце Земля адзіная сусветная агульначалавечая культура і агульнапрызнаныя творы. Аднак яна, гэтая культура, хочам мы таго ці не хочам, складаецца з унёскаў асобных нацыяў. І гонар той маленькай нацыі, такой як беларусы, калі яе геній, напісаўшы твор народнай мове, стане геніем сусветным. І так будзе, пакуль будзе падзел на народы і мовы. Бяда, праўда, у тым, што пераклад з геніяльнага твору заўсёды прайграе арыгіналу.
Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» празаікам Барысам Пятровічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на сайце «Свабоды» па адрасе свабода.орг.
Традыцыйны конкурс «Свабоды» – «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды». Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайтесь со свободой.